Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons plaas onsself nou wel bewus met aandag, met eerbied voor die Here se verbondswet, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. En dan gaan ons direct daarna een antwoord daarop sing uit Psalm 25. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. As ons die wet van die Here aanhoor, dan lei dit ons tot erkenning van skuld. Dit lei ons na Christus, die vervuller van die wet. Dit lei ons tot 'n lewe in wandel voor die aangesig van die Here. Psalm 25 vers 3 en 4. Na die wet en daarna kan hy weer gaan sit sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. om die sakrament van die heilige doop te bedien, gaan ons saam luister na die formulier. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 629 en in die nietste boekies op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daar word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en daarom alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan die derde hoofsaak van die leer van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en ons moet 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in daardie sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na ons sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Geliefde gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot versterking van ons almal se geloof te kan uitvoer, laat ons nou eers saam tot ons God en Vader bid. Almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U het U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat Hy met Hom in sy dood begrawe mag word, en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons, deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat broeder en suster Stegman na vore kom. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons julle om op die volgende vraag opreg antwoord te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Oue en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in hierdie genoemde leer, na u vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Stegman, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, ons gaan nou dan oor tot die bediening van die sakrament, en dan gaan ons direk daarna staande saam sing uit Psalm 25, vers 7. Godse geheimenis is die lewe, vir wie wandel in sy vrees, en hy het sy verbond gegewe om vir hulle 'n lig te wees. en daarna bly ons staan, sodat ons saam in gebed tot die Here kan nader. Elik Adrian Stegman, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur u Heilige Gees, tot lidmate van u enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het. Ons dank u, dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En ons bid u nou deur hom, die geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe, en dat hy moedig teen die sonde, die duivel, en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Vader, wat ons nou met ons eie oë gesien het, en wat ons met ons eie ore gehoor het, wil u dit ook nou deur die bediening van die woord, in ons werk, dat die geloof sal versterk, dat ons u sal verheerlik, met oop ore en met dankbare harte sal luister en doen wat u van ons vra. Om Christus wil. Amen. Broeders en susters, voordat ons saam gaan lees in die woord van die Here, gaan ons uit Psalm 24 sing. Wie sal die Godsberg op kan gaan? En wie sal op sy top kan staan, omskitter deur Gods heilighede? Die man wat rein van hart en weg, sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is in sy woord en ede. Ons sing vers 2 en 3, en dan sal ons direk na die woordbediening as ons Amenlied vers 5 sing van Psalm 24. Broeders, is in die prediking van Godse woord gaan ons vanochtend verder met Hebreërs 11. Die tekst is Hebreërs 11 vers 4, wat ons eerst saam gaan lees. En dan lees ons ook twee gedeeltes, een uit Genesis en een uit Matteus. In Matteus, of in Hebreërs 11 vers 4 lees ons: deur die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Oor Kain en Abel lees ons allereerst in Genesis 4, die eerste 11 verse. En die mens het sy vrou Eva beken, sy het swanger geword en Kain is gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouwer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, namelijk van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Verder lees ons hier oor in Matteus. Hoofstuk 23 vers 29 tot 36. Dit is deel van die gesprek van Christus en die Fariseërs. Matteus 23 vers 29: Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges, en julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle self getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot die bloed van Sagaria die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Net weer die tekst, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardoor hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, En deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Geliefde gemeente, buiten die paradijspoort staan twee altaren. En daar word offers gebring op die altaren. Daar word een moord gepleeg by die altaren. Die eerste moord in die geschiedenis. En die moord vind plaas in een huisgesin. Die huisgesin van Adam en Eva. En skielik is daar krisis in die mensdom. Daar kom scheiding tussen goddelike verkiesing en verwerping, tussen geloof en ongeloof, tussen liefde en haat. En nou roep die Heere ons om in geloof te kyk. Kyk na die offers van die eerste kerkmense van die Ou Testament. En as ons dan na kyk, dan moet ons deur geloof leer om meer te verstaan van wat dit is om Christus werklik lief te hê. Om dit wat ons nou met die doop gesien het, werklik te sien gebeur in ons lewe. Want dis waaroor dit gaan in die pragtige hoofstuk 11 van die Hebreërbrief. Abel glo. Hy glo in God, hy glo ook in Godse beloftes. Hy hou vast aan die dinge wat ons nie sien nie. Maar ons hoop daarop. Hy vertrou dat God wat beloof is, sy beloftes uitvoer. Kain glo nie. Hy glo God nie, hy glo nie Godse beloftes nie. En in daardie gees van ongeloof offer hy. Die gemeente, ek verkondig aan u Abelse offer, wat getuig van geloof in die komende Messias, die Christus, ons Here Jesus, ons Verlosser. En dan gaan ons vaststel, wat is die gerigtheid van hierdie offer? En wat is Godse beoordeling daarvan? En uiteindelik kyk na die vervulling van hierdie offer van Abel. Abelse offer getuig van geloof in Christus wat kom. Dit het 'n bepaalde rigting. Dit word op 'n sekere manier beoordeel. En het word baie besonders vervul. Waaroor handel die tekst in Hebreërs 11? Gemeente, toe Adam en Eva na die sondeval uit die paradijs verdryf is, het 'n moeilike pad vir hulle voorgelê. Pad van swaar kry, seer kry, stryd. Adam moet werk in die sweet van sy aangesig. Eva sal met moeite kinders in die wêreld bring. Maar nie 'n uitsiglose pad nie. God betoon genade. Terwyl Adam hard werk, sien hy dat sy harde werk vrug dra. En in die moederskoot van Eva kom daar lewe. Die mens het sy vrou beken, sy het swanger geword, en die lewe geskenk aan 'n seun. Genesis 4 vers 1. En dan sing Eva 'n lied. Baie hoopvol. In die geboorte van hierdie seentjie sien sy hoe gaan die Here se beloftes daar in die paradys net na die sondeval in vervulling. En sy juig, ek het met die hulp van die Here 'n man verkry. Sy noem hom Kain. Sterk. En Adam en Eva word geseën met 'n tweede seentjie, Abel. En die mens kan nie dink wat 'n vreugde was daar in die gesin gewees. Kinders word gebore. En in daardie huisgesin word die kinders opgevoed in die vrees van die Here. Vir die kinders word vertel, God het hierdie wêreld geskep. Adam en Eva vertel ook vir hulle van die sondeval en die verskriklike gevolge daarvan. Kain en Abel, die twee seentjies, het die verbond van God en belangriker die God van die verbond leer ken. Hulle hoor al die beloftes van die Here, die moederbelofte van stryd en oorwinning. Hulle ken die verbondseise wat God stel. Julle moet die Here, julle God lief hê. Julle moet hom dien. Hulle is baie degelijk bewus van die bedreigings van die verbond. Jy sterf as jy God minag. Kain en Abel was verbondskinders. So is hulle opgevoed. En toch, gemeente, hoe verskillend is die twee broers as hulle volwassen word? Dit sny sekerlik deur enige ouer paar se hart om te sien as die kinders opgevoed word op 'n sekere manier. En wat word daarvan? Op 'n dag bring hulle albei 'n offer aan die Here. Landbouer Kain neem vir die vrugte van die land om aan die Here te offer. En skaapboer Abel bring die eersgeborenes van sy vee, die vetste. As mens net so na die offers kyk, dan sien die mens, daar's 'n verskil tussen die twee. Kain neem en hy offer. Abel gee die eerstelinge, die beste. Maar in die offer self, gemeente, moet ons die grootste verskil nie soek nie. Die Hebreërskrywer sê uitdruklik, deur geloof het Abel 'n beter offer gebring as Kain. Die offer uit geloof is beter as 'n offer uit ongeloof. Nou, hoe lyk so 'n offer uit geloof? Wat hou dit in? En daaroor het Hebreërs al gehandel in die eerste verse van hoofstuk 11. Onthou u, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis nie altyd maklik om te glo nie, want jy hou vas aan die onsigbare. En as Abel offer, dan doen hy dit op sterkte van hierdie geloof. Hy ken die moederbelofte, wat sy pa en sy ma vir hom vertel het. Hy weet van die saad van die vrou wat moet kom om die slang te vermorsel. Hy vertrou heel hartig dat daar volkome verlossing kom van alle ellende. Hy weet nog nie hoe dit precies alles moet gebeur nie. Hy kon het nie weet nie, want hy leef nog eeuwe voor die koms van Christus. Maar hy is oortuig, dit kom. Ek sien nie, maar ek hoop. En dit maak dat hy offer. Sy offer is nie maar net dankbaarheid dat God so geweldig goed sorg nie. Sy offer is uit geloof in God, liefde vir God. Abel verwag dat alles gaan regkom, omdat God het gaan regmaak. Maar Kain doen dit nie. Hy het verbondsbeloftes gehoor, net soos Abel. Hy het hom nie daaraan gesteer nie. Johannes skrywe in 1 Johannes 3 vers 12, dat Kain uit die bose was, want hy was boos. Sy werke was boos. Nou, boos, dit wys op alles wat teen God ingaan, wat van God te afkeer het, wat nie met God te doen wil hê nie. As Kain offer, dan doen hy dit as 'n soort van teenprestasie. God gee vir hom sekere voorregte, en nou betaal hy daarvoor. Maar daar is geen sprake van dankbaarheid nie. Hy roep nie om verlossing nie. Kain het nie verlosser nodig nie, want hy sorg vir homself. En daarom leef hy ook nie in afwagting van die verlosser nie. Daar die hele moederbelofte met alles wat daarmee saamgaan, is nie vir hom bedoel nie. Die koms van Christus in die volheid van die tyd is heeltemal onbelangrik. Abel leef van genade, Kain van verdienste. Abel soek verlossing buite homself, hy soek God. Kain sal sy eie sake beredder. Abel se offer wys na Christus koms in Bethlehem, 'n gelowige offer vol afwagting. Kain se offer wys uiteindelik na homself. Hy verwerp Christus se koms in Bethlehem en hy sê net, dit is wat ek het. Twee broers, een ouerhuis, albei in die verbond met God. Hulle staan in twee werelde. Ware godsdienst teen vorm godsdienst. 'N woord wat ons al meermale gehoor het, broeders en susters. En ons moet dit deeglik raak sien. vorm godsdienst, bly 'n soorte van godsdienst, is oorverblinderij. Daar word gebede gebid, daar word offers aangebied, daar is name wat kan verskyn op 'n lidmateregister, daar is eredienste wat van tyd tot tyd bygewoon word. Maar die Heere God word nie met oorgawe en met passie gedien nie. Daar is nie 'n onvoorwaardelike binding aan sy woord nie. Die vorm godsdienstige mens erken nie sy afhanklikheid van die Heere nie. Hy soek ook nie 'n lewe vir die Heere nie. Hy doen dinge omdat hy so geleer is. Dis tradisie. Die gemeenskap verwag dit van ons. En as die gemeenskap sy verwagting verander, dan verander ek ook maar. Dis nie innerlike oortuiging en liefde vir God wat so iemand dryf om te doen wat goed is nie. Kyk met geloofsoë na die offer van Abel. Kyk na die rigting van sy offer. Ons moet nie in die offer vaskyk nie, maar na dit wat dit beteken. Dit wys na Christus. Dit wys na sy geboorte, maar ook veral na sy kruisiging, na sy opstanding uit die dood, na die lewe saam met hom. Geloof in verwagting dat daar verlossing kom, al sien jy dit nie om jou nie. En in daardie geloof sê ons, heel eerlik, Here, ons is niks. Ons probeer baie planne maak, maar dit werk nie uit nie. Maar in Christus het ons alles. Ons leef onder sy koningsheerskappy. Ons wy ons aan u. Ons word opgeroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid, soos ons nou weer gehoor het by die doop. En ons leef daarby. En is op die punt wat die skrif ons aandag fokus op 'n verdere saak. Want vanaf die gerigtheid kom ons by 'n beoordeling. Die Here in die hemele sien die offers van sy kinders. Al die offers, ook ons. Abel en sy offer het hy in genade aangesien. Kain en sy offer het hy nie aangesien nie. Let op die volgorde waarin die sake gestel word. Die Here kyk eers na die persoon en dan na die offer. Die offer op sigself is nie die belangrikste nie, maar dit gaan oor die ingesteldheid van die offeraar. Omdat Abel in geloof offer, word sy offer aangeneem. Geloof gee die deurslag. Soos die Hebreërskrywer sê, Abel het 'n getuienis ontvang, dat hy regverdig was, omdat God oor hierdie gawes van hom die getuienis gegee het. Nou, hoe hy daardie getuienis ontvang het, dit weet ons nie, dit staan nie in die Bybel nie. Moontlik met vuur uit die hemel, soos in die dae van Elia. Ons hoef nie te wonder nie. Die punt is, op grond van sy gelowige offer, ontvang Abel getuienis, en die getuienis sê, jy, my kind, is geregverdig, vrygespreek. Getuienis, dis toch iets wat eie is aan 'n regsaak. 'N Regter luister na die weergawe van feite, soos wat verskillende oor- en ooggetuienis dit aan hom voorlê, en dan moet hy op grond van getuienis tot by 'n beslissing kom. Maar hier is dit God wat getuienis gee. Die kenner van die harte, hy oordeel oor Abelse offer, en hy sien dit in genade aan. God spreek reg, hy skryf die skuld van Abel af. Hy verklaar Abel onskuldig, op grond van geloof in die Messias wat kom, dit wat ons hoop. Geloof dat Christus Jesus sal sterf tot volkome versoening van alle sondes, wat ons nie kan sien nie, want ons hou vast daaraan, dis die hartklop van ons bestaan, broeders en susters. En daar dieselfde God kyk ook in die hart van Kain. Hy sien Kain se boosheid, sy verset. Kain kry ook getuienis. Weereens betroubare getuienis van die betroubare God. Maar let dan op die reaksie van Kain. Hy het kwaad geword. Hy voel verontreg. En die Here verskyn aan hom. Die Here ruk hom tot besinning. Hy vermaan Kain om die sonde in sy lewe te bestry, om op te hou met selfregverdiging. Kain, breek met dit wat jy verkeerd doen. En Kain luister nie. Kain volhard in sy sonde. Trouwens, die een sonde lei tot die ander een. Dit groei in ellende. Sy offer was nie maar net 'n enkele losstaande daad van ongeloof nie. Hierdie offer is die punt van die ysberg. Maar daar sit 'n wêreld van boosheid onder hierdie offer. Waar Abel weet, Here, ek het geen reg voor u nie. Ek pleit om genade. Staan Kain daar ferm en fier en sê, Here, hier is my betaling. Vorm godsdiens kan nie lei tot vryspraak nie. God spreek vry gemeente op grond van Christus. Sonder Christus geen vryspraak nie. Nie vir Kain nie, nie van niemand nie. Maar intussen sien ons in die beoordeling van hierdie offers, ons regverdige God in aksie. Die Here God sit op sy regterstoel. Nie ongenaakbaar hard nie, maar uiters regverdig. Abel vrygespreek. Kain vervloek. Skerp lyn. Of jy is verlos in die Christus van Bethlehem, of nie. Jy is dood in jouself. Nou dis wat geloof in Christus doen aan hierdie wêreld. Dit bring skeiding op grond van God se reg. Is nie ons wat die skeiding maak nie. Is God wat dit doen. Hy beoordeel die hart van elke mensekind. Hy weet soos wat ons hier sit. Hy weet waarmee ons nou besig is in ons gedagtes. Hy gee vrede aan mense in wie hy 'n welbehae het. Mense wat hy in sy onbegryplike raad vir hom uitverkies het. Mense wat in hom glo, wat alles van hom verwag. Mense wat Christus, die gekruisigde saligmaker, daadwerklik in die sentrum van die lewe stel. Vir ongelowiges is daar nie vrede nie. Ook al kan daar hoeveel oor vrede gepraat word. Dat is oordeel. In gemeente is op die punt waar die Hebreërs skrywer oorgaan na die laaste gedagte. En dit is die vervulling van die offer. Spesifiek van Abel se offer. Genesis 4 is sekerlik een van die mees tragiese hoofstukke in die Bybel. Kain verset hom teen goddelike tug. Mens hoor dit sommer in die hele manier hoe die geskiedenis vertel word. Is ek my broer se wagter. En uiteindelik slaan hy sy jonger broer dood uit jaloesie. En onmiddellik sien ons hierdie twee snydende moederbelofte van Genesis 3 vers 15 word werklik. Ons sien die eerste byt in die vroue saad se hakskeen. Regverdige, vrygespreekte bloed vloei. Maar, dis nie bloed wat stil bly nie. Ons lees in Genesis 4 vers 10, Abel se bloed roep van die aarde af. Abel is dood. Hy kan nie meer 'n woord praat nie. Sy bloed roep. Roep. Dis ook 'n regsterm, broeders en susters. Net soos getuienis. Die mens wat onreg aangedoen het, is, roep luidkeels, Here help. Here kom ons tegemoet. Here bring uitkoms. Abel se bloed roep tot God in die hemel. Kyk, Here, kyk wat hier gebeur. Die Here hoor. Hy luister na die geroep van regverdige Abel se dood. Kain moet hom verantwoord voor die Here. Hy kom nie weg by die gereg nie. Hy is gewaarsku. Hy is ernstig vermaan oor sy ongeloof, nie deur mense nie, maar deur God self. Daar gaan reg skiet. God vloek Kain. Seuns en dogters, hierdie vloek beteken nie God het hom sleg gesê nie. Dit beteken wel, God doen wat hy hom voor gewaarsku het. As God vloek, beteken dit, dat Kain van alle genade uitgesluit word. Die verbondsoordeel tref hom, omdat hy hierdie heerlike beloftes, wat hy ontvang het, minag. Hy trap daarop met sy hele wese. Eeuwe later, het die Here Jesus verwys na Abel se bloed wat roep. In Matteus 23 berisp hy die fariseërs en die skrifgeleerdes, die mense wat hulle skuldig maak aan identies dieselfde omkopery as Kain. Hulle onderhou al die wette wat hulle self gemaak het, baie sorgvuldig. En hulle dink, hiermee kan ons die Here tevrede maak. Hiermee kan ons vir ons 'n plek verwerf. Deur lang en luidruchtige gebede, wil hulle die Heer probeer beïndruk, so alles of dit nodig is, of selfs moontlik is. Vorm godsdiens, met 'n hoogmoedige hart, Heere, dankie, dat ek nie so sleg is, soos die goddelose mense nie. Die gevolg hiervan is, baie erg. Valse profesie kom in opstand in die waarheid, sê Christus vir die fariseers. Word nie, wie nie met die fariseers en skrifgeleerdes wil saamgaan nie, hulle word uitgeskakel. Dit is hoe die systeem gewerk het daardie tyd. Opregte profete van God word doodgemaak. En dan trek die Here Jesus die lyn deur. Van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Seregia, die seun van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het. En dan sit die Here die vinger op die bors van die fariseers. Julle wat my verag. Dit wat julle doen, dit het al by Kain begin. En dis voortgesit deur leenprofete in Israel, wat die volk op 'n dwaalspoor plaas. Vandag gaan dit maar voort en voort. Messias verwagters, gelowiges wat die wederkoms van Christus inwag, word gehaat en bespot en geminag deur Messias veragters. Die antichrist haat ons, broeders en susters. Ons is baie gelukkig, hier sit ons in vrede in die kerk. Op hierdie oomblik word daar duisende mense rondgejaag in Nigerië, nie ver van hier nie. En in die Sudan vloei bloed oor christenskap, nie oor iets anders nie. Judas handel oor dieselfde probleem in sy kort briefie, op 'n ander manier. Judas sê, ongelowige mense sluip die kerk in. Hulle is mense wat baie oor die Here praat, maar wat God nie as enigste heerser aanvaar nie, wat aan sy woord buig, en maar net 'n versie soek vir regverdiging van hulle saak. Hulle doen wel bewus sonde, skrywe Judas, en dan sê hulle, God het alle mense lief. Moet nie praat oor 'n wederkoms en eindoordeel nie, dis nie deel van God nie. God wat liefde is, doen nie sulke dinge nie. Skik sake, sodat die meerderheid geakkommodeer word. Wees bietjie bedagsaam, wees bietjie buigsaam. Gee elkeen ruimte om die Bybel te interpreteer soos hy wil, al is dit hoe krom en skeef. En as sake skerp teenoor mekaar gestel word, dan word jy verkwalik. Jy is 'n tweegesig, jy is liefdeloos, jy is hard, jy is 'n skeermaker, jy is 'n moeilikheidmaker. Wie is jy om die eerste klip op my te gooi as ek van jou verskil? Jou mond word gesnoer. Dit skrywe Judas, en hy kon het net sowel vandag gesê het. En toch gemeente, ons mag getroos wees. Daar word gespot en gelag, daar word gemoor, ook geestelik gemoor, maar die bloed roep. God is by in elke erediens, hy is by, broeders, in elke kerkraadsvergadering, hy is by in elke synode van elke kerk. Die bloed van elke regverdige wat onder die hand van goddeloses val, appeleer op God, doen reg aan my, o Here, teenoor my teëpartij. En God luister, hy spreek vry op grond van bloed wat gevloei het op Golgotha. Want dit is toch opvallend van Christus' bloed. Hy is ook onregverdig veroordeel. Hy het ook gekom in die lyn van Abel. Sy lyding en sy kruisiging, sy opstanding, het gemaak dat ons reg staan voor God. Abel het dit verwag. Dit het gemaak dat hy offer. Ons verwag hierdie Christusse wederkoms. En ons staan in die begin van die nuwe jaar met baie aktiwiteite. Verwag dit gemeente met uithalsende verlange. Want Abel se offer praat vandag nog. Ons moet net ons ore oopmaak. Die koms van Christus tegemoet. In geloof. Teen ongeloof. Mag God ons allemaal ryklik daarin seën. Amen. Onze Vader, ons hoop op U, op volkome verlossing. Ons hoop dat U alles sal regmaak en heel maak wat op die oomblik so verkeerd is en so stikkend is. Ons hoop op lewe in ewigheid saam met U in Christus ons verlosser. Ons vooruitsigte is uitnemend. En ons weet, ons hoop nie op dinge wat valse beloftes is nie. Ons is gerig op U en wat U sê en U woord is waarheid. Ons dankie dat ons mekaar ook daarmee mag vertroos. Mag troos gee vir hulle wat siek is. En daar is ook weer van ons broeders en susters wat baie ernstig siek is. Dit gee troos vir die wat aangeval word deur die duivels, met al die baie gemeene aansla, dit troos hulle wat vervolg word en hulle van hulle geloof, troos ons in ons werksamhede, en al die dinge wat ons weer gaan doen in hierdie jaar wat ons ingegaan het. Wil U ons nabij wees, trouwe God, en gee dat ons ons offers vir U sal bring met 'n dankbare hart, en dat U in die middelpunt sal staan van ons doen en ons late. Seën ons ook in die gemeente, en laat ons saam met ons medegelowiges wêreldwyd U eer verkondig, van nou af, tot in ewigheid. Amen. Die Here sal in gevaar, sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Psalm 46, ons sing verse 1, 3 en 6.